Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Emiliano López Atxurra Petronorreko presidentaren iragarpenarekin kezkatuta mintzatu da Goizak Gaur Bizkaiko Foru Aldundia, baina López Atxurrak aldarrikatu duen segurtasun juridikoaren tesiarekin bat egin du Jaurlaritzak bezala. Elisabet Etxanobe aldun nagusia.
Ez da la notizia ona, ez? Guk beti egin dugu apostua, lurralde erakargarria izateko, erakundeok eta bertako ordenamendu juridikoak ziurtasuna eta zurtzia, ziurtasun eman behar dutzela enpresei, hemen lurralde honetan eta Euskadin inbertsioak egin dei esan.
Gogoratu PSOEk eta Sumarrek bankuen eta enpresa energetikoen irabazien gaineko zerga berezia aplikatzen jarraitzea adostu ostean, López Atxurrak atzo Radio Euskadin egindako ohartarazpena 200 milioi euroren balioa duten Petronorren bi inbertsio proiektu izoztuta gelditu direla zerga horrekin azkenean gertatuko denaren zain. Elkarrekin Podemosen arabera, onartezina da xantaia, onartezina da oinarrizko beharrizanekin espekulatzen ari diren enpresek oposizio parlamentario egitea. Miren Etxebeste, Gipuzkoako Batzar Nagusietan Podemosen bozeramale.
Markoa hor dagoela, esparru politikoan, kongresuan, eta ez ba, komunikabidetan egiten duten bezala mehatxatzen. Gogoratu ere bai, irabazi hoiek gu guztion eskutik iristen direla, ze inor ez gea ermitainoak, eta horretaz baliatzen dira baitaren beren irabaziak errekor hauek lortzeko. Orduan, elkartasun pixka bat eskatuko diogu.
Bide batez, Goizak Gaur albistegian jasoko dugu irailera bitarteko BBVaren irabazien balantzea, hau ere historikoa, ia 6 mila milioi euro ia zaldi berean baino 24%ko igoera irabazietan. Sánchezen investidurerako negoziazioetan muturra sartzea leporatu die entzun duzue Elkarrekin Podemosek Repsoli eta Petronorri euren xantaiarekin oposizioa eginez, jakin dezagun investiduraz azken ordua Iñigo Alustiza.
PSOEko negoziatzaileen iturriek aurreratu berri dute beharrezko babes guztiak ondo lotu arte ez dela inbestidura saiorik izango. Sozialistek ez dute baztertzen inbestidura saioa gaur 8:00 deitzeko aukera, baina negoziatzen jarraitzen dute bereziki orain indar handiagoz Junsekin, Eskerrarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
Hain justu, Sánchezek gobernu berrian izango lituzken bidelagun nagusiek, Euskal Herriko, Kataluniako eta Galizako indarra bertzale guztiek uko egin diote gaur Leonor Asturiasko printzesa adin ez nagusi dela eta Espainiako konstituzioaren zina egiteko ekitaldian egoteari.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos.
Hau da Espainiako koroaren oinordekoak zin egin duen unea kongresuan 8:00 ekitaldia, baina esandakoa ez ziren Sánchezen aliatuak, ez da izan Iñigo Urkullu lehendakaria ere, bai ordea Maria Etxibite Nafarroakoa. Loiolako kuartelak Donostiako udalaren eskuzteko akordioa bestalde datorren astean onartuko du ministroen kontseiluak, hala iragarri du hiriari buruzko eztabaidan Goia alkateak.
Datorren azaroaren 7:00 beraz ministroen kontseiluak Loiolako kuartelak Donostiako udalari saltzeko erabakia hartuko du.
63 milioi euro ordainduko dizkio Donostiako udalak Espainiako Defentsa Ministerioari ia 20 hektareako eremuaren truke, bertan 1.500 inguru etxebizitza, berdeguneak eta bestelako ekipamenduak eraikitzeko asmotan.
Gazan, aurrez aurreko borroka gogorrean ari dira azken orduotan milizia palestinarrak eta Israelgo soldaduak.
Soldadu israeldarrak ez dira oraingoz Gaza hiri erdigunera sartu, baina bombardaketetan gutxienez 200 palestinar hil dituzte azken 24 orduotan. Cisjordanean bitartean 14 urteko gaztea hildu besteak beste azken orduotan Israelgo armadak, eta ugaritzen ari dira palestinarren aurka muturreko kolonoen erasoak. Azkenik, Israelek baieztatu berri du itsaso gorritik eraso egin diotela, ustez Yemengo milizia hutiek jaurtitako misil baten bitartez. Lehenbiziko aldiz, arrau izeneko defentsa sistema erabilita geldiarazi dute.
Espainiako gotzainen batzarrak gaur goizean hitz egin du azkenean, berretsi du pres dagoela sexu abusuak jasan dituzten biktimei kalte ordainak emateko, baina beti ere gizartearen gainerako esparruei ere gauza bera eskatzen bazaie.
Iglesia está dispuesta a contribuir, pero bueno, ahí también pues tendría que estar implicada la comunidad educativa, federaciones deportivas...
Besteak beste, hezkuntza komunitatean eta kirol elkarteetan izandako sexu abusuen biktimak ere hartu beharko lituzke aintzat herri defendatzaileak kalte ordainetarako proposatutako funtsak Eliza Katolikoak ere hor parte hartuko badu.
Errepide sare nagusian bada inolago eragozpenik Maitane Zubijana.
Bai, Adi Bizkaia Nazional 637 errontegin Erandiorako bidean kamioi baten eta auto baten arteko istripua izan da ondorioz traba egiten dute segurtasun sailean esan berri digutenez.
Eguraldiari dagokionez, Naiara Barredo Euskalmet Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, datozen orduetan agian, odei gehiago ikusiko ditugu, hegoaldetik erdimailako odeiak eta goiodeiak sartzen ari baitira, baina tira, ez dute euririk utziko. Temperatura 20 gradu ingurura iritsiko da, Kantauri isurialdean, eta zertxobait berago geldituko da, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean. Ego mendebaldeko haize ibiliko da, eta gauean zertxobait indartuko da.
Gauean horta zertxobait indartuko da, eta biharkoan nola hasiko da, domu santu eguna edo santu guztien eguna?
Bai, ba, bihar goizaldean, oraindik ere, ba, nahiko bizibiliko da hegoaldeko haize hori, batez ere mendebaldean, hau da, Araban eta Bizkaia, baina tira, gero egunean zehar indar pixka bat galduko du. Hori bai, azken orduetan berriz ere indartuko da, eta kasu horretan gainera, ba, intentsitate handiagoa izango du, Aste azkenaren azken orduetan, ba, bolada, ba, nahiko gogorrak, oso gogorrak espero ditugu edozein tokitan. Batez ere mendebaldean, hori bai, baina, bueno, edozein tokitan, ba, 100 kilometro orduko haize ufadak izan ditzakegu. Bestalde, biharko egunari begira, ba, odei gehiago espero ditugu gaur baino, goizean eta eguardian batez ere euri pixka bat ere egin dezake, eta esan bezala, arreta gehien bat haizean izango dugu bai. Gauean.
Gauean, gaueko 9etatik aurrera, ez da? Nahiera?
Hori da, orduan izango da alerta laranja indarrean.
Osondo, eskerrik asko, hain zuzen ere, 9etan indarrean izango den alerta laranjaren ondorioz, Bilboko udalak hainbat aholku luzatu dizki herritarrei Maitane.
Bai, ateak eta leioak ondo isteko, lorontziak eta kalera eror daitezken bestelako objektu guztiak babesera sartzeko eta garabiak eta obrako elementuak ondo finkatzeko, hildo horretan kalean tentu zibiltzeko, zuaitz iragarki esiedota egoera txarrean dauden eraikinen inguruetan bereziki eta ere berean aldela mendira ez joateko alerta laranja indarrean den orduetan, izan ere mendi inguruetan 120 km ordutik gorako haizeboladak espero dira, batez ere mendebaldean eta bidaiaren bat egitekotan denari ohartarazpena aurrez neurriak hartzeko, baina aldela ez egiteko errepideko joan etorririk.
Hori, biharko egunez, bereziki bihar gauetik aurrera indarrean izango den, alerta laranjari lotuta gaur dakizunez harimen gaua izango da, gau beltza edo batzuentzat Halloween gaua, ertzantzak 700 lagun baino gehiagorentzat areto guztiak ikuskatu ditu, segurtasun neurriak beteko dituztela bermatzeko. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Eta kiroletan zer, Jose Mari?
Bueno, ba, eskupilota, Peña eta Peio Etxeberria prest ditugu larun batean Gasteizen izango duten final aurrekorako azpiegitura eta materiala atsegin dutela adierazi dute. Nafarra final aurrekotan da, hirugarren urtez jarraian, Peñak berriz, hau du lehen da bizikoa. Eta promozioko lauterriko ere arreta esketuko, bihar lehen final aurrekoa baitute Berrizen, Egiguren Bosgarnak eta Espositok. Gainera, Espainiako futbol kopa atejoka hau ere, gaur Eibarrek, hiru maila beherago dagoen Lorkaren zelaian izango du partida. Eta Frantziako futbol kopan euskal talde bat bizirik oraindik ere, Baionak aurrera egin du pasaden asteburuko kanporaketan. Eta saskibaloian Baskoniak ba betiko aurpegi bat erakutsiko digu gaur, baina oker egitena zuzentzera dator berriro. Dusko Ivanovic 76 urteko Montenegroko entrenatzailea arratsaldeko 5etan aurkezteko dute.
Kulturan Manu Etxezortu ibilbide oparoa duen bersolari gazteen BBK sariketa abiatzear da.
Kaixo Maite, tradizio handia du bai bersolari gazteen BBK sariketeak. Pensa aurten 31. aldiz egingo dute, taldeka egiten duten sariketa da eta 25 urte arteko bersolari gazteek parte hartzen dute bi multzotan banatuta. Aurten guztira 15 talde osatu dituzte eta taldean eskualdeko bersolariak. Taldean arituta gazteak errazago animatzen dira jendaurrean bersotan egitera. Joren Arbaiza, Bizkaiko Bersozale Elkarteko koordinatzailea.
Gazte sariketa bat da, taldeka jokatzen den sariketa bat da, horrek emoten dauen babes eta indarragaz, eta eliminatoria formatuko sariketa bat da.
sariketara aurkeztu diren bersolari taldeen izenak oso polita dira Maite, Poto Maitaleak, Errima Iztariak, Pello Josepak eta bar. Bersolari gazten BBK sariketea, hasiko da astelenean eta finala, azararen 29an Bilboko BBK aretoan, sarrera de balde.
Ordu bata eta amar dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola, teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Jo dezagun Madrilera, Puigdemont juntzeko buruzagiarekin egindako bilera egoki joan zen, Sánchezen investidura negoziatzen ari den PSOEko talde negoziatzaileen iturriek gaur jakinarazi dutenez. Sánchezen investidura lehenbailehen egindadin asmoari eutsi egiten diote, azaroaren 8a baztertu gabe talde guztiekin akordioa isteko itxaropena dute iturri hauek, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon, PSOE investidurarako negoziaketetan buru belarri sartuta dago elkarrizketatan ari diren iturriek, egokitzat jo dute atzo arratsaldean Bruselan, Santos Cerdán sozialisten antolakuntza idazkariak Carles Puigdemontekin izan zuen bilera orain, juntzekin bakarrik ez, investidurarako beharrezko diren gainontzeko taldeekin negoziazioak itxi, akordioak lotu eta ostean amnistia kongresuan erregistratzeko ordua iritsiko da, horixe da negoziatzaileek diotena, behin urrats guzti hauek emanda iritsiko litzateke la investidura, eta sozialistek berau gaur 8 egiteko aukera baztertu ezarren egun gutxi daude pausu guzti horiek emateko. Bitartean, gaur hemen kongresuan, Leonor Printzesaren zin egite ekitaldian, sozialistak isilik, baina Partidu Popularretik, Alberto Núñez Feijóo presidenteak,
lo lamento profundamente, pero ayer era la imagen no de
Bruselako argazkiagatik bere atxekabea azaldu du adiskidetze keinu batetik urrun bere ustetan Espainiak justizietik iesik joandako ieslari baten aurrean amore eman izanaren erakusgarri da Puigdemont eta PSOEren arteko atzoko argazkia.
Argi dagoena da Mikel ohiko testu inguru batean argazki hori izango litzatekeela eta bilera horren erreakzioak liratekeela puntako albiste Espainiako politikagintzan, baina Leonor Printzesak Espainiako koroaren oinordeko gisa gaur egin duzin, konstituzioaren aurrean eta horrek agintzen du. Bide batez, PPek PSOEri aurpegiratu dio legealdian aliatu izango dituen bazkide guztiek EAJak eta Urkullu lehendakariak ere bat egin dutela, huts egin dutela hobeto esan da kongresuko ekitaldi historiko horretan.
Bai, konstituzioko 61. Artikuluak agindu bezala, bere 18. Urteurrenean Leonorrek Asturiaseko printzesak konstituzioaren zin egin du kongresuaren aurrean.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Leonorren aurrean, Felipe VI eta estatuko agintari nagusiak Pedro Sánchez, jarduneko presidentea eta botere judizialeko auzitegi konstituzionaleko presidenteak. Francina Armengol, kongresuko presidenteak gidatu du saioa eta haren bukaeran.
Viva la Constitución. Viva España. Viva
el rey. Konstituzioaren, Espainiaren eta erregearen aldeko oihuak izan dira aipatu gaurko ekitaldien utxune garrantzitsuak izan direla Sánchezek bere investiduran bide lagun izango dituen talde guztiek uko egin diote Leonorren zinean izateari Sumarrek oso ordezkaritza txikia bidali du eta Junts, Esquerra, EH Bildu, PNV eta BNG ere ez dira kongresura hurbildu ere egin Urkullu lehendakari eta Aragones presidenteek ere kale baina bada isilpean gordena izan duten beste utxune bat ere Juan Carlos Erregea Madrilen da gaur baina erregetxeak gaurko ekitaldi publiko guztietatik kanpo utzi du, baina emeritua, hemendik ordu batera gutxi gora bera, Elpardo Jauregian izango da, Borboi familiak egingo duen bazkari pribatuan.
Iñigo Urkullu lehendakariaren ausentziari buruz galdetu diote Jaurlaritzaren gobernu bilera amaituta Javier Hurtado turismoko sailburu sozialistari.
Urkulluren erabakia errespetatzen duela esan du Hurtadok, baina argi utzita, bere iritziz lehendakaria sozialista balitz gauzak bestela izango liratekela.
La corona a la soberanía popular representada por todos.
Bide batez gogoratu du Hurtadok Jose Antonio Ardanza lehendakaria izan zela Felipe VI-aren zin egiteko ekitaldian 1986.
Ordu bata eta 14 minutu dira. Estatuko banketxe handien artean BBVA-ren irabazien balantzea falta genuen historikoak izan dira BBVA-ren irabaziak ere irailera bitarte iazko sasoi berarekin alderatuta 124 handiagoak dira irabaziak zehazki urtarriletik irailera ia 6.000 milioi euro irabazi ditu banketxeak balantzean nabarmena da bezeroei maileguengatik eskainetako interesak direla irabazi iturri nagusia urtzigartzia.
Sekulako etekinak lortu ditu BBVA-k aurtengo lehen 9 hilabetetan 5.971 milioi euro iazko epe berean baino 124 gehiago. Onur Gens, konseilari delegatuak esan duenez, Europako banku errentagarrienen artean dagoen BBVA.
we have reported very strong results.
Emaitza bikainak izan dituela bankuak eta
that we have positive prospects.
Garrantzitsuagoa dena aurrikuspen onak dituztela Espainiako gobernuak ezarritako aparteko zergaren bidez 215 milioi euro ordaindu izan baditu ere, soilik estatu espainiarrean 2.100 milioitik gore irabazi ditu BBV-ak, iazko lehen bederatzi hilabetetan baino 162 gehiago, 100etan beste inon baino gehiago irabazi du bankuak Espainian. BBV-aren emaitzekin beraz, estatu espainoleko banketxe handiek urteko lehen bederatzi hilabetetan markak birrindu dituztela bai estatu dezakegu. Santanderrek 8.000 milioi eurotik gorako irabazi garbiak, 111 gehiago. CaixaBankek 3.600 milioi, 148 gehiago. Sabadellek 1.000 milioi, 145 gehiago. Bankinterrek 685 milioi, 149 gehiago. Eta CutxaBankek 385 milioi, 143 gehiago maite.
Kontatu dizuegu sarreran. Bestalde, PSOEk eta Sumarrek bankuen eta enpresa energetikoen irabazien gaineko zerga berezia aplikatzea jarraitzea adostu ostean, López Atxurra, Petronorreko presidenteak atzo egindako ohartarazpenak soka ekarri duela, esan zuen 200 milioi euroren balioa duten Petronorren bi inbertsio proiektu izoztuta geldituko direla, Bizkaiko Foru Aldundia kezkatuta entzun dugu eta aldiz oso gogor Miren Etxebeste Elkarrekin Podemoseko ordezkaria. Bide batez, Podemosek gaur prentzaurrea zuen Euskadiko aberastasuna handien zergari buruz hitz egiteko, ez zerga hori estatukoaren parera etor dadin Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan zuzenketak aurkeztuko ditu Elkarrekin koalizioa.
Izan ere, Podemosek nabarmendu du jeltzaleek eta sozialistek zerga hori leundu eta eraginik gabe utzi nahi dutela Euskadi aberatsen paradisu fiskal bilakatuz. Sozialistei koherentzia eskatu die Elkarrekin Podemosek estatuan eta Euskadin gauza desberdinak babesten ari direla iritzita, eta jeltzaleek berriz ez dutela egia osoa esaten, hori salatu du Miren Etxebeste, Elkarrekinek Gipuzkoako batzar nagusietan duen bozeramaileak, ondarearen gaineko zerga tarteko euren proposamenarekin Euskadin gehiago bilduko dela esaten duenean, Podemosen iritziz jeltzaleak ez dira egia esaten ari.
Trampa egiten ari direla, eta bueno, bai, ondarearen gaineko zergak ondasun batzuei eragiten die, eta fortuna handien gaineko zerga honek beste ondasun batzuen gainean eragin dezake ere bai. Zerga, araubide komunean aplikatzen den moduan aplikatuko balitz, EAJak orain egin duen planteamenduarekin, baino 10 aldiz gehiago, bilduko luke.
Bide batez geroxeago xehetuko ditugu, Bizkaiko Foru Aldundiak bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur aurkeztu duten aurrekontu proiektua, baina aurrez Donostian politika orokorari buruzko udalbatza bereziak primizia utzi du. Azaroaren 7an geratuko direla Loiolako kuartelak Donostiako udalaren esku. Espainiako Ministro Kontseiluak egun horretan onartuko du Eneko Goi alkateak legealdi honetako mugarri jo duen salerosketa operazioa lursail horretan gero etxe bizitzak eraikitzeko Ainara Ortiz.
Ia ordubeteko bere jardunaren amaieran, eguneko egitarauetik kanpo egindu iragarpena Eneko Goiak. Espainiako Defentsa Ministroak azken orduotan helarazitako data jakinerazi du publikoki.
Azaroaren 7an, beraz, Ministroen Kontseiluak Loiolako kuartelak Donostiako udalari saltzeko erabakia hartuko du.
73 milioi euro ordainduko dizkio Donostiako udalak Espainiako gobernuari, gerora 17 hektarea terdiko lursailean 1.700 etxe bizitza eraikitzeko. Operazio garrantzitsua inondik inora zuhurtziaz egin beharrekoa alkatearen esanetan.
Oso garrantzitsua da udal finantzak egoera onean izatea, eta horri esker posible izango zaigu hiriarentzat berebiziko den operazio bat aurrera eramatea. Loiolako kuartelen erosketaz ari naiz. Baina horretan zurrak izaten jarraitu beharra daukagu, kudeaketa arduratsu baten bitartez.
Hildo beretik mintzatu da Juan Carlos Izagirre EH Bildu taldeko bozemalea.
Hoy nos ha dado una buena noticia el alcalde, eta zorionak, baina hau ere ondo kudeatu behar dugu.
2027 aurre ikusten dute lanak hasteko urtea, Espainiako armadak ordurako ustu egin beharko duelako orain arte bere jabetzakoa izan den eremua.
Ordu bata eta 19 minutu dira gaur arratsaldeko 6:30etan Donostiako Kursal Jauregian egingo den ekitaldian omenduko ditu Jaurlaritzak polizia indarkeriaren biktimak. Aurtengoan biktima guztiak aitortzeko ekitaldi simbolikoa izango da eta helburua aitortza zabala osoa ematea da motivazio politikoko biktimei. Mimo handiz prestatu dutela ekitaldia nabarmendu du Euskadi Irratiko Faktorian Jose Antonio Rodriguez Rounds, Jaurlaritzako giza eskubideen memoria eta lankidetzarako sailburu ordeak. Kaixo norozena.
Bai, kaso honetan Donostiako kursal jauregia aukeratu duen Jaurlaritzak orain arte biktima izaera jaso duten 334 biktimak aitortzeko aitortza zabala integrala emana izaien Jose Antonio Rodriguez Ranz Jaurlaritzako giza eskubideen sailburu ordea.
Herri honen imaginarioan ematen du automatikoki lotzen da terrorismoen biktimekin. Baino argita garbi eta ozenki esan behar dugu, ez direla biktima bakarra, badirela beste indarkeri moten biktimak ere. Eta hori da gu nolabait jorratu nahi dugun bidea.
Eta ekitaldian parte hartuko dute mainguru batean polizia gehiegikerien biktima izan edo senide diren hiru pertsonak, seniden lekukotzak ere entzungo dira bi aktoreen ahotsean. Jaurlaritzatik Nerea Melgosa sailburuak hartuko du parte, Juana Balmaseda balorazio batzordeko presidentearekin batera. Iñigo Urkullu lehendakaria ez da izango, sailburu ordeak dioenez, urteroko omenaldietan ez dagoelako aurreikusita bere presentzia, prozesuaren amaieran bai egongo da eta irizpide hori biktima guztiekin jarraitzen dela azpimarratu du. Ate joka dugu memoriaren eguna ere, azarroaren 10ean, egun horretan, indarkeria mota guztietako biktimak hartzen dira kontuan, legebiltzarrak eta Jaurlaritzak antolatutako ekitaldietan.
Elizaren eremuan sexu gehiegikeriak jasan zituzten adin txikikoentzat bestalde herri defendatzaileak proposatu duen kalte ordainaren funts horretan parte hartzeko prest agertu da gaur Espainiako gotzainen batzarra, baina batekin. Elizaren eremutik kanpora egin diren sexu gehiegikerien gainerako biktimarioek ere funts horretan parte hartzen badute. Beatriz Zabaleta.
Prez dago bai Espainiako Eliza Katolikoa herri defendatzaileak bere txostenean biktimentzako proposatutako funtsean parte hartzeko, baina ez bakarrik, hezkuntzan edo kirol eremuan izandako biktimak ere kontutan hartu beharko lirateke. Cesar García Magán, gotzain batzarreko idazkari nagusia da.
Si se crea un organismo al efecto que cuente con la participación de todos. Iglesia está dispuesta a contribuir, pero bueno, ahí también.
Hor daude hezkuntza arloa eta kirol elkarteak eta biktima guztiek behar dute erreparazio osoa, esan du Maganek. Gogoratuz, Elizak jada bidean duela biktimentzat erreparazioa eta guztiei, biktima guztiei barkamena eskatu die beste behin ere. Biktimen kopuruaz berriz, herri defendatzailearen txostenaren osagarri kaleratutako inkestaren estrapolazioa ez dela egia azpimarratu du Juan Jose Omella, gotzain batzarreko presidenteak.
No sabemos cómo han hecho la encuesta, qué tipo de preguntas han hecho, es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión.
Eta ze interes ote dagoen engaldetu du.
Intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo.
Elizak onartutako biktimen kopurua ez dute aipatu gaurko agerraldian, gaur baino lehen ordea ia mila onartuak ditu Espainiako Eliza Katolikoak. Abokatu bulego batari da txostena prestatzen, baina gerikoak dira bi aldeen arteko ikamikak lana atzeratzen ari delako.
Ordu bata eta 22 dira. Larun batean euskararen alde Bilbon egitekoa den manifestazioaren deitzaileek berretsi dute geroz eta arrazoi gehiago daudela manifestazio horretara ateratzeko. Botere judizialaren oldarraldi areagotu egin dela, hizkuntza politikak ebazten ari dela eta ezinbestekoa dela herritarren hizkuntza eskubideak erdigunean jartzea. Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioa euskalduna jauregitik aterako da arratsaldeko 5etan, esan bezala larun bat honetan, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat leloarekin. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, larritasun sentsazioa areagotu egin dela adierazi du Euskalgintzaren kontseiluak euskararen kontra epaitegidatik geratu barik ari direla epaiak iristen eta normalizaziorako tresna barik geratzen ari dela euskara. Epaitegiek indargabetu dituzten udal legearen hainbat artikulu gogoratuz. Hizkuntza minoritarioek are eta tresna gehiago behar dituztenean ari dela botere judiziala ditugun tresnak eraisten. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseilutik.
Larria dela egoera, euskararen aldeko hizkuntza politikak egiteko tresneriarik gabe geratzen ari garela, eraiste bat gertatzen ari dela, unezune eta egunez egun nolabait, ba larritasun hau eta eraiste hau are eta handiagoa gertatzen ari da.
EAJak, Bilduk eta Podemos ahaldu guren hainbat ordezkarik adierazi dute dagoeneko manifestazioan izango direla. Hizkuntza eskubideak erdigunean jartzeko ere deitu da manifestazioa. Dei egin dute oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat manifestazioa Zapatuan Bilbon euskaldunatik abiatuko da arratsaldeko 5etan esan bezala udaletxeraino. Amaiera ekitaldian Iruñeko Duguna dantza taldeak soka dantza gidatuko du eta alik eta parte hartzaileena izateko elkarlana eta zen komunitarioa irudikatzeko esan dute deitzaileek sarean batean tutorialak partekatu dituztela gura duen orok dantzara gehitzeko.
Gazan gogortzen ari dira Israelgo armadaren eta Hamasen arteko aurrez aurreko borrokak, baina momentuz Gaza hiri erdigunean sartu gabe. Israelgo gobernuak soldaduen irudiak erakutsi ditu lehen aldiz, suntxitutako eraikin artean aurrera eginez, eta azken egunean 300 helburu militar suntxitu dituztela jakinarazi du Israelgo gobernuak. Gerra hasi zenetik 8.500 palestinar hil dituzte Gazan, eta giza laguntzari dagokionez gaurko espero dute orain arteko konboi irik haundiena, 80 kamioiez osatutakoa. Jerusalemen Mikel Aiestaran EITB-ren bidali bereziak azken ordua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bigarren egunez tankeak Gaza hiriaren atarira hurbildu dira, eparraldetik eta hegoaldetik mugitu dira eta litekena da plana zerrenda bi zatitan moztea izatea. Netanyahu karri utzi du sueterenako unea ez dela heldu eta Israelgo armadak indartu eta zabaldu egin du lurrako erasoaldia Gazan. Armadak eta Hamasek baieztatu dutenez aurrez aurreko borroka egonda azken orduetan zerrendaren iparraldean eta hegoaldean. Egoera humanitarioa muturrekoa da eta UNICEFek esan du egarriz hil diren umeak daudela. Ospitaleak kez dira toki seguruak eta gaur bombardaketa baten ostean ospitale onkologikoa 3. solairuak kalteak pairatu ditu. Hau da Turkiak zuzendutako ospitalea Gaza hirian. Gatazka zabaltzen ari da eta gaur Yemengo Hutiek bere gain hartu dute Eilat hiriari dron bitartez egindako erasoa.
Bien bitartean eurogunean inflazioaren igoera ia puntu terdi moteldu da urrian Eurostatek argitaratu berri duen estimazioaren arabera interestasen azkundearen inpaktua geroz eta nabarmenagoa, baina aldi berean barne produktu gordina zifra negatiboetan sartu da. Esan dizuegu lehenago, Bizkaiko eta Gipuzkoako aurrekontu proiektuaren datuak xehetu nahi genituela, Bizkaikotik hasita, Ezohiko Gobernu Kontseiluan 2024ko aurrekontu proiektua onartu eta batzar nagusietan erregistratu du urtea amaitu aurretik onartzeko. Aldundiak gastu propiorako ia 1.600 milioi euro izango ditu, aurten baino ia 104% gehiago. Gainera, kopuru horri beste 240 milioi gehituko zaizkio, legealdi osoan zehar inbertsioak gauzatu ahal izateko Janire Gerenabarrena.
Bai, 1.600 milioi euroko aurrekontuaren ia erdia, 727 milioi euro gastu sozialera bideratuko dira Bizkaitar bakoitzeko 640 euro. Era berean lurralde oreka bilatzea helburu duten inbertsioek aurrekontuaren zati handia eramango dute jarduera ekonomikoa sustatzea helburu dutenek bezala lurraldearen beharrei erantzungo dioten aurrekontuak direla adierazi du Elisabete Etxanobe aldu nagusia.
Bizkaiaren beharrei erantzuten deutzen kontuak aurkezten dugu gaur. Erantzukizunetik planteatuta eta Bizkairako lehentasunezko jarduera ardatzen garapenean aurrera egiteko helburua daukenak.
Aurrekontuaren osagarri aldundiak aurreko urteetako soberakinetatik beste 241 milioi euro bideratzea erabaki du legealdi osoan zehar estrategikoak diren inbertsioak gauzatzeko.
Baliabide hauek proiektu jakin eta zehatz batzuetara bideratzeko moduan gaude, etxeko lanak eginda eta kontu onbideratuak eginda iritsi baigara une honetara. Erakunde arduratsu gisa, egin daikegu eta egin behar dugu.
Abadino eta Sestaoko adinekoen egoitza berriak eraikitzeko, Zorrotzako ikusentzunezko jafa bultzatzeko, Bizkaiko teknologia parkeak handitzeko, edota Erletxe Txorierri bizikleta pista eraikitzeko erabiliko da besteak beste diru partida berezi hori.
Gipuzkoako aldundiak ere eraman du batzar nagusietara datorren urterako aurrekontu egitasmoa, 1.660 milioi euroko aurrekontuak kasunetan, aurten baino 102,7 handiagoa. Ez egonkortasun garaian, Gipuzkoako ekonomia eta personak bestea hartu du lehentasun gisa Gipuzkoako Foru Aldundiak Eider Mendoza diputatu nagusiak ez du zalantzarik lortuko dute adostasuna oposizioarekin diru kontu hauek aurrera ateratzeko Mertxe Berria.
Aurten baino 106 diru sarrera gehiago izatea aurre ikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak 2024an denera 6.500 milioi pasa 107 gehiago bideratuko du Jaurlaritzaren aurrekontuetara eta gastu propioerako berriz aurten baino 30 milioi euro gehiago. Horietan tikia erdia gizarte politiketako sailera joango da Ider Mendoza aldun nagusia.
Aden berri erreferentzia zentroari dagokionez 19,2 milioi euroko inbertsioa jasotzen dutela aurrekontu hauek. Aldi berean egoitza eredu berria bultzatzea aipatu nahi nuke, kasu honetan 28,4 milioi euroko aurrekontua aurreikusten da.
Ogasuna, ekonomia sustapena eta lurralde oreka sailak dira azkunde haundiena izango dutenak, aurrekontuaren inguruan oposizioarekin adostasuna topatuko duten konfiantza azaldu du Mendoza diputatu nagusia.
Aurrekontu hauek prestatu ditugu ezegonkartasun bati erantzuteko, gure enpresak, gure familiak zaintzeko eta seguru nago horren inguruan ere adostasuna topatuko degula gainontzeko alderdi politikoekin. Konfiantza horretan gabiltza lanean.
Ostegunean abiatuko dituzte elkarrizketak oposizioko taldeekin.
Nafarroan hauteskunde urtea izanik moteldo aurrekontuak tajutzeko prozesua, Maria Txibiteren gobernuak goizeko bileran finkatu du inoizko aurrekonturik oparuena izango denaren gastu zapaia 5.742.000.000 euroan, ia 10%ko igoera, aurten baino 500.000.000 euro gehiago aurreikusi ditu datorren urterako Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak. Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri, Luis Heron?
N637 errepidean Errontegiko zubian oraindik ere trafiko handia baita bil, Erandiora bidean istripua izan duten kamioia eta autoa bidetik eraman eta gero.
Eguraldiaren pronostikoa bestalde Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan lodei gehiago ikus ditzakegu, baina erdi mailako deiak eta goio deiak izango dira orokorrean eta hortaz ez dugu eurikonturik espero. Hegomendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta gauean zertxobait zakartuko da. Eta biharko egunari begira giro motelseagoa espero dugu, odeiak ugariagoak izango dira eta euria ere egin dezake batez ere goizean. Gainera hegomendebaldeko haizea nabarmendu egingo da goizal baina batez ere gauean, orduan ufada oso gogorrekin ibil daiteke.